Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Και ακούτε την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» με θέμα «Η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού». Και είδαμε πραγματικά μέσα από τις εσωτερικές μαρτυρίες της ίδιας της Γραφής, την πρώτη εσωτερική μαρτυρία, και απόδειξη μάλλον θα λέγαμε, δισεκατομμυρίων ανθρώπων που τους άλλαξε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ζωντανό και έχει τη δύναμη να αλλάξει τον άνθρωπο, να τον κάνει να μετανοήσει, να του δώσει δύναμη να κάνει μια καινούργια αρχή με τον Χριστό, να του χαρίσει την αιώνια ζωή. Τη δεύτερη απόδειξη την οποία είδαμε ήταν η ομοιογένεια της βίβλου. Κάποιος που διαβάζει με ειλικρίνεια την Αγία Γραφή αλλά και θεολογικές σχολές ολόκληρες βλέπουν ότι ενώ εκτείνεται σε 66 βιβλία, εντούτοις αποτελεί ένα ενιαίο κείμενο. Και το τρίτο το οποίο διαβάσαμε και είδαμε μια απόδειξη φοβερή είναι η μαθηματική επιβεβαίωση των προφητείων. Εγώ συγκλονίστηκα όταν είδα ότι υπάρχουν 300 προφητείες για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την έλευσή Του, για τη γέννησή Του, για το πώς θα ζήσει, πώς θα πεθάνει, πώς θα αναστηθεί. Και μας είπε ο Ανέστη και ο Δημήτρης ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η εκπλήρωση αυτών των 300 προφητείων, των 20 προφητείων, των 20 μόνο, όχι 300, των 20, είναι σαν να έχεις ένα σύμπαν ολόκληρο γεμάτο με μικρά σωματίδια, άσπρα, και βάλεις ένα τυφλό να διαλέξει το μοναδικό κόκκινο μέσα στο σύμπαν και το διαλέξει. Δηλαδή αδύνατον. Και για τις 300 προφητείες είναι μαθηματικά αδύνατον να συμβεί, να εκπληρωθούν παρά μόνο στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και είδαμε ότι αυτό δεν αναφέρεται μόνο στο παρελθόν, αλλά αναφέρεται και στο μέλλον. Είδαμε την πρόβλεψη των προφητείων για τους παγκοσμίους πολέμους, για τις πείνες, για τις αρρώστιες, για τους σεισμούς οι οποίοι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, για τους παγκοσμίους πολέμους. Και είδαμε και το 666, το οποίο το βλέπουμε στις μέρες μας και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το λέμε με φόβο και τρόμο, πραγματικά μπροστά από ένα μεγάλο γεγονός συγκλονιστικό, το οποίο περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου προφητικά, το οποίο είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Κάτι το οποίο αγνοεί ο ελληνικός λαός και το οποίο αναφέρεται τόσο καθαρά μέσα στο Λόγο του Θεού, και θα θέλαμε τον Δημήτρη να μας πει πάνω σε αυτό το θέμα.
Την αρπαγή. Ναι. Πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι είναι.
Γιατί το αναφέρει ο Λόγος του Θεού.
Βέβαια, εννοείται. Και εδώ πρέπει να στηριχθούμε στο ότι αν όλα αυτά που έχει αναφέρει μέχρι τώρα ο Λόγος του Θεού έχουν εκπληρωθεί, πόσο μάλλον αυτά που δεν αναφέρει, που δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα, τα περιμένουμε.
Έτσι.
Και εδώ επάνω στηρίζεται και η πίστη μας, βέβαια, ότι αν κάποιος, ας πούμε, έχεις έναν πατέρα, ας πούμε, έναν φίλο, έναν γνωστό, και σου έχει πει, ας πούμε, 200 πράγματα μέχρι τώρα, και τα 199 έχουν εκπληρωθεί. Και ακόμα μείνει ένα.
Εδώ, Δημήτρη, συγγνώμη, μετά από αυτές τις στατιστικές που μας είπες, εσύ και ο Ανέστης, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Δαβίδ, ότι σε περιμένω, Κύριε, λέει, πιο πολλοί από αυτούς οι οποίοι περιμένουν την Αυγή. Δηλαδή, πιο πολύ σίγουρος είμαι ότι ο Κύριος θα έρθει για να κάνει την αρπαγή της Εκκλησίας, παρά αυτός ο οποίος είναι βράδυ και λέει αύριο θα ξημερώσει. Μπορεί και να μην ξημερώσει. Αλλά αυτός ο οποίος περιμένει τον Χριστό βασιζόμενο στο λόγο του, επειδή το λέει ο λόγος του, είναι πιο σίγουρος.
Αμήν, αμήν. Και η πίστη μας δεν είναι βασισμένη, όπως βλέπουμε και τώρα, σε ένα αόριστο. Είναι βασισμένη σε συγκεκριμένα τεκμήρια, όπως λέει μέσα και ο λόγος του Θεού, σε συγκεκριμένες ενδείξεις, αποδείξεις. Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι μας αναγέννησε και μας είσαι ο Κύριος μας. Ας προχωρήσουμε όμως και λίγο και στο θέμα της ιστορικότητας. Απλώς, Ανέστη, πριν πας εκεί πέρα στο θέμα της ιστορικότητας της βίβλου, που αρχίζουμε στις εξωτερικές ενδείξεις πια να θίγουμε, να δεις ότι είναι άπειρες οι προφητείες μες στην Αγία Γραφή που υπάρχουν. Δεν είναι μόνο αυτές οι 300 που αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού. Για παράδειγμα, αναφέρω μία που είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν τη διάβαζα. Στον Ισαΐα, πάλι, στο ΚΑΛΦΑ κεφάλαιο, προσέξτε, ο Ισαΐας γράφει το 700 π.Χ. σε μία εποχή που κυριαρχεί η Ασσυριακή Αυτοκρατορία και η Βαβυλωνιακή είναι μια μικρή, έτσι, δύναμη κάπου ανατολικά. Μάλιστα. Ακόμα δεν κυριαρχεί. Και ξαφνικά έρχεται στο ΚΑΛΦΑ κεφάλαιο και του δίνει μια όραση ο Κύριος, το 700, και λέει: «Ανάβηθη Ελάμ». Ελάμ είναι η Περσία. «Πολιόρκησον Μηδία». Οι Μήδες. «Έπαυσα πάστας κατά δυναστείας αυτής». Και πιο κάτω αναφέρει: «Ετοιμάζεται η τράπεζα. Φυλάτουσι σκοπιά. Τρόγουσι πείνουσι. Σηκώθητε στρατάρχε. Ετοιμάσατε ασπίδας. Διότι ο Κύριος είπε νούτο προς εμέ. Είπα γεστήσον σκοπευτήν, για να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Και είδεν αναβάτες δύο υπέας, αναβάτην Όνου και αναβάτη Καμήλου. Και πρόσεξεν επιμελώς μετά πολλής προσοχής. Και πιο κάτω, και οι δύο έρχονται εδώ, αναβάται άνδρες δύο υπείς, και απεκρίθηκε, είπεν, έπεσεν η Βαβυλών. Και κάποιος, αν διαβάσει μετά από λίγο το βιβλίο του Δανίλ, θα δει ότι περιγράφει με τέλεια λεπτομέρεια το γεύμα που είχε κάνει εκεί ο γιος του Ναβουχοδονόσορ, ο Βαλτασάσαρ, και έχει προσκαλέσει και ενώ τρώει και πίνει, ξαφνικά το ίδιο βράδυ επιτίθενται οι Μίδοι και οι Πέρσες και μέσα σε μία νυχτή πέφτει η Βαβυλώνα. Κι όμως αυτό το γράφει το περιστατικό 200 χρόνια πριν συμβεί. Σαν να λέει, τι να πω τώρα, κάποιος το 1740 να γράφει ένα βιβλίο και να περιγράφει ακριβώς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Δημήτρη, να πω κάτι άλλο.
Και να έρχεται 200 χρόνια μετά, το 1940, και να εκπληρώνονται.
Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όλο, λέει, η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Δηλαδή, να πω μια προφητεία η οποία μας αφορά και εμάς και μας συγκλονίζει. Λέει, τότε, λέει, θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους και 5 ξαφρόνιμοι ανθρώπους και 5 μωρές. Αυτό είναι μια προφητεία. Αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι πήραν, λέει, τη λαμπάδα τους να πάνε να συναντήσουν τον νυμφίο. Και 5 είχαν λάδι και 5 δεν είχαν λάδι. Αυτό είναι μια προφητεία. Θα γίνει. Να μην γίνει σε μένα. Mm-hmm. Δηλαδή να είμαι από τις φρόνιμες παρθένες. Δηλαδή πώς έρχεται τώρα να μας οφήσει ο λόγος του Θεού και να μας πει, κοίταξε παιδί μου, θα γίνει έτσι όπως το λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Πρόσχε να μην βαρυνθεί η καρδιά σας, λέει, από κρεπάλης και μέθης και μερινών βιωτικών. Και βλέπουμε σήμερα πραγματικά όσο ποτέ άλλοτε ο κίνδυνος που υπάρχει στο χριστιανικό κόσμο να βαρυνθεί η καρδιά του όχι τόσο από κρεπάλη και μέθη, αλλά από μερινές βιωτικές. Και πώς έρχεται ο λόγος του Θεού να πει και να δώσει τη λύση. Ελάτε, λέει, και ταπεινωθείτε κάτω από το κρατέο μου χέρι και ρίψετε όλες τις μέρημνες σε μένα, γιατί εγώ μεριμνώ για εσάς. Αυτός ο οποίος θα το πιστέψει, το κάνει και το απολαμβάνει. Δηλαδή, Κύριε, εσύ τώρα μου λες μέσα από το λόγο σου ότι θα έρθει μια εποχή, λίγο πριν έρθεις, που θα κινδυνεύουμε από τις μέρημνες, αλλά εσύ όμως θα είσαι εκεί για να μας πάρεις τις μέρημνες όταν εμείς τις αφήσουμε στα πόδια σου. Ναι, το πιστεύει και το κάνει ο άλλος. Δηλαδή ενδιαφέρεις για τη δουλειά μου, για την υγεία μου, για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου, για ό,τι συνθέτουν τη ζωή μου. Δεν ενδιαφέρεσαι για αφηρημένες έννοιες. Όχι. Ενδιαφέρεται για τη ζωή μας ο Κύριος. Και πραγματικά αυτό θέλω να διακηρύξουμε στον κόσμο, ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι για να μας πάρει. Είναι για να μας πάρει τις έγνοιες, την αμαρτία, τα βάρη, την ανασφάλεια, τη στεναχώρια, τη θλίψη, τα διέξοδα. Και είναι να μας δώσει αυτά τα οποία έχει να δώσει εκείνος. Άρα λοιπόν όλος ο λόγος του Θεού είναι μια προφητεία η οποία καλεί το άνθρωπος να την πιστέψει και να την απολαύσει.
Και μια ακόμα έτσι θαυμαστή προφητεία η οποία εκπληρώνεται είναι αυτό που αναφέρει ο προφήτης Ιωήλ, εν τέσσερις χάτες ημέρες θελοκέι το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκαν. Κάτι το οποίο δεν γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη όμως από την ημέρα της Πεντηκοστής και έπειτα ο Ιησούς Χριστός βαπτίζει στο πνεύμα το Άγιο κάθε πιστό, ο οποίος θα προσέλθει και θα ζητήσει τον Κύριο να κατοικήσει μέσα του δια του Πνεύματος του Αγίου. Κάτι το οποίο το βλέπουμε από εκείνη την εποχή και σήμερα να βαίνει αυξανόμενο. Και πολλά εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο και εκπληρώνονται σε αυτή τη θαυμαστή προφητεία. Και είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο, δηλαδή η προσωπική σχέση που αναπτύσσει ο άνθρωπος με τον Θεό, η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Ό,τι είναι γραμμένο ως υπόσχεση μέσα στο Λόγο, έρχεται και εκπληρώνεται. Ότι ο Θεός ελευθερώνει, ότι ο Θεός αλλάζει ζωή, ο Θεός βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και αυτό για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος το πιστεύει και το λαμβάνει, όπως είπατε στην αρχή, ουδείς γνωρίζει μοιο λαμβάνων, είναι η προσωπική του απόδειξη, επιβεβαίωση ότι η Γραφή, εφόσον όσα λέει γίνονται, είναι πράγματι ο αψευδής Λόγος του Θεού.
Και αυτός είναι ο σκοπός εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μέσα από όλα αυτά τα οποία ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας προσφέρει. Γιατί είπε κάποτε ο Κύριος στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι διαμαρτυρηθήκανε όταν έμπαινε πάνω σε ένα γαϊδουράκι στα Ιεροσόλυμα και εσύστη ολόκληρος ο τόπος από τα παιδιά τα οποία φωνάζανε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο Σανάιν της Υψίστης, σώσε μας σήμερα. Και είπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, λέει, δεν ακούς τι λένε αυτοί. Και λέει ο Κύριος, αν αυτοί, λέει, δεν μιλήσουν και δεν φωνάξουν, οι πέτρες θα σηκωθούν και θα φωνάξουν. Και πραγματικά θα περάσουμε τώρα στο θέμα της αρχαιολογίας, μάλλον έχουμε ήδη αρχίσει και έχουμε περάσει, όπου οι πέτρες, η αρχαιολογική σκαπάνη, είναι αυτή η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει την ιστορικότητα της Βίβλου. Δηλαδή η Βίβλος δεν είναι όπως είναι τα βιβλία των άλλων θρησκειών. Ασαφή. Αυτό να είσαι καλός άνθρωπος και αυτό και να είσαι ηθικός και αυτό η Νιρβάνα το ένα. είναι συγκεκριμένο, διαδραματίζεται μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Αναφέρεται σε πρόσωπα, σε τοπονύμια, σε πόλεις, σε αξιωματούχους, σε γεγονότα τα οποία είναι δυνατόν να τα ψηλαφίσεις. Και έρχεται με συγκλονιστικό τρόπο η αρχαιολογία, γιατί μπαίνουμε τώρα σε μια άλλη φάση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει την αλήθεια και την ιστορικότητα της βίβλου.
Είναι λοιπόν το θέμα της ιστορικότητας ένα εξωτερικό, μια εξωτερική ένδειξη, καθώς περάσαμε από τις εσωτερικές ενδείξεις ότι η γραφή είναι ο λόγος Θεού, στις εξωτερικές ενδείξεις, δηλαδή προερχόμενες από άλλες πηγές, οι οποίες δείχνουν αυτό ακριβώς, το ότι η Αγία Γραφή ως βιβλίο είναι ο λόγος του Θεού, είναι η ιστορικότητα αυτή η ένδειξη, η οποία περιλαμβάνει την ορθή ιστορικά καταγραφή των στοιχείων από μια μεριά και από την άλλη μεριά την αρχαιολογική επιβεβαίωση των αναφορών.
Αμήν.
Να πούμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι σε πάρα πολλά σημεία μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος στον οποίο πρόκειται να περιγραφεί μια αναφορά. Πολύ χαρακτηριστικό είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον.
Ναι, ναι. Διαβάζουμε, είναι στο γάμα κεφάλαιο, για παράδειγμα, αυτό που λες Ανέστη, αναφέρει, όπως το αναφέρει, δεν υπάρχει άλλο με ιερό βιβλίο, «εν το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ότι ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας και τετράρχης της Γαλιλαίας το Ηρώδης, Φίλιππος δύο αδελφός αυτού τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας και ο Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής, επί αρχιερέων Άννα και Καϊάφα, έγινε λόγος Θεού». Και όπως είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ξέροντας από τη ρωμαϊκή ιστορία ότι ο Τιβέριος βασίλευσε το 14 νομίζω μετά Χριστό, το 15ο έτος φτάνουμε στο 28 μετά Χριστό, το είχαμε πει πώς βρίσκουμε αυτό πέρα, και μπορούμε να συγκεκριμένα να δείξουμε ότι η διακονία του Ιωάννη και η βάπτιση του Ιησού έλαβε χώρα το φθινόπωρο του 28 μετά Χριστό. Εμείς μιλάμε για ένα σαφές, συγκεκριμένο και χρονικό, αλλά και γενικότερα πολιτισμικό περιβάλλον, το οποίο ένας αυτόπτης μάρτυρας ή ένας που διαβάζει αργότερα το κείμενο αυτό μπορεί να έρθει μετά και να δει, είναι σωστά τα γεγονότα, εκπληρώνονται.
Και αυτό δείχνει και την πρόθεση του συγγραφέα να καταγράψει ένα γεγονός, όχι κάποιος κάπου κάποτε, μια φορά και έναν καιρό, αλλά με συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, γεωγραφικό πλαίσιο, ιστορικό πλαίσιο, το οποίο ο κάθε ένας ήδη από την εποχή εκείνη μέχρι και σήμερα μπορεί να επαληθεύσει. Διότι αναφέρει επακριβώς πότε έγιναν τα γεγονότα, πού συνέβησαν τα γεγονότα, βάζει μέσα στο κείμενο πάρα πολλούς αυτόπτες μάρτυρες, και αυτό το είχαμε αναφέρει σαν πολύ σημαντική ένδειξη ιστορικότητας των κειμένων της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερως των Ευαγγελίων, διότι τα θαύματα τα οποία αναφέρονται μέσα στα Ευαγγέλια ότι έκανε ο Ιησούς Χριστός δεν έγιναν κάπου κρυφά, αλλά έγιναν μπροστά, τα περισσότερα μπροστά σε πλήθος κόσμου. Και δεδομένου ότι τα Ευαγγέλια ως κείμενα κυκλοφόρησαν ήδη την εποχή που ζούσε ακόμα αυτή η γενιά που αναφέρεται μέσα στα Ευαγγέλια, η γενιά αυτή που είχε δει τα θαύματα, τις αναστάσεις, όλα αυτά, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να βγουν και να πούν ότι αυτά ποτέ δεν έγιναν. Εμείς ήμασταν εδώ, είναι στη γενιά μας, είναι στην εποχή μας. Είδαμε τον Χριστό, αλλά δεν είδαμε να κάνει κανένα θαύμα. Κανείς ποτέ, ούτε και οι Φαρισαίοι βγήκανε να πούνε, ούτε υπάρχει κάποιο γραπτό από τους Φαρισαίους που να πούνε ότι δεν έκανε θαύμα ο Χριστός ή ότι δεν αναστήθηκε ο Χριστός. Οι Φαρισαίοι πάρα πολύ καταπολέμησαν την εξάπλωση της Εκκλησίας, το διαβάζουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, αλλά ουδέποτε βγήκαν και είπαν ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Δηλαδή όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία τα τοποθετούν χρονικά, γεωγραφικά οι συγγραφείς και βάζουν και πολλούς αυτόπτες μάρτυρες και μέσα και τους εαυτούς τους, ή τουλάχιστον ότι επικαλέστηκαν ως πηγές τους αυτόπτες μάρτυρες, όλο αυτό συγκροτούν αυτό το προφίλ της ιστορικότητας που έχει η Αγία Γραφή. Ιδιαιτέρως αναφερόμαστε στον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος περισσότερο έτσι από τους άλλους ιερούς συγγραφείς είχε την διάθεση και την πρόθεση να καταγράψει ιστορικά τα γεγονότα. Βλέπουμε ότι αναφέρει ονόματα αυτοκρατόρων, κυβερνητών, αξιωματούχων, αναφέρει διάφορες ιατρικές και ναυτικές πληροφορίες στις πράξεις των Αποστόλων, το είχαμε πει σε παλαιότερες εκπομπές, τοπονύμια. Αναφέρει, διαβάζω εδώ, 32 χώρες, 54 πόλεις και 9 νησιά, τα οποία υπάρχουν, είναι αληθινά, είναι ακριβείς οι καταγραφές αυτές. Επίσης υπάρχει από την άλλη μεριά η αρχαιολογία, τα αρχαιολογικά ευρήματα στις αρχές των εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη. Υπάρχουν όλα αυτά στο site μας. Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα πολύ σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία επιβεβαιώνουν τις αναφορές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.
Νομίζω ένα από τα πιο γνωστά ήταν η αγνωσία που υπήρχε για την Ούρ των Χαλδαίων, μια πόλη μεγάλη, την οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού στη Γένεση, ότι βγήκε από αυτήν ο Αβραάμ, μιλάμε για το 2000 περίπου π.Χ., και αναφέρεται ότι η Ούρ ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη, αλλά πουθενά αρχαιολογικά δεν είχε ανακαλυφθεί, μέχρι νομίζω που ο Ράμσεϊ την ανακάλυψε στα τέλη του 19ου αιώνα. Πάμε κάμε ένα σκαφές και βρέθηκε ότι όχι μόνο υπήρχε, αλλά ήταν και μια πρωτεύουσα της εποχής εκείνης, με νομικό δίκαιο, βρέθηκαν πλάκες με βιβλιοθήκη, με επιστημονικά δεδομένα.
Χαμουραμπή να ήταν εκεί.
Μάλιστα. Δηλαδή όχι μόνο, και βγαίνει και το συμπέρασμα και όλος ότι ο Αβραάμ καταγόταν και από μια οικογένεια σε μια μεγάλη πόλη.
Και βέβαια υπάρχουν και για την Παλαιά Διαθήκη και για την Καινή Διαθήκη βρέθηκε επιγραφή με το όνομα του Ποντίου Πιλάτου, το αξίωμα Πολυτάρχε, το οποίο αναφέρεται στο ΙΖ κεφάλαιο των πράξεων και δεν αναφέρεται πουθενά αλλού στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Το 1962 βρέθηκαν επιγραφές που ανέφεραν το αξίωμα αυτό, Πολυτάρχε.
Δηλαδή έχεις την αίσθηση ότι ο Θεός ο άχρονος παίρνει μέσα στο χρόνο. Ο Θεός ο άχρος έρχεται και ενεργεί μέσα στο χώρο. Και με ένα θριαμβευτικό τρόπο έρχεται να αποδείξει ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος. Και μέσα στην καρδιά μου έτσι, χτυπάει αυτό το εδάφιο που λέει: «Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη». Δηλαδή η βουλή του θα σταθεί τελικά. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πραγματικά ξέρουμε ότι δεν έχουμε στηρίξει την πίστη μας σε μια φαντασίωση, σε μια άποψη, σε μια παράδοση ανθρώπων, σε μια φιλοσοφία, αλλά στο ζωντανό Θεό, ο οποίος ενεργεί μεταξύ των πιστευόντων.
Αμήν. Να περάσουμε στη δεύτερη ένδειξη. Σιγά-σιγά. Πραγματικά. Αναστήνα.
Ναι, και συνδέεται βέβαια,
δηλαδή,
μέσα από αυτά που αναφέραμε, είναι η αντικειμενικότητα και η ειλικρίνεια των συγγραφέων.
Α, μάλιστα.
Πάρα πολύ εύκολα σήμερα πολλοί άνθρωποι βγαίνουν και λένε ότι εντάξει, αυτά τα γράψανε, ας πούμε, κάποιοι που είχαν φαντασία, θέλανε να παραπλανήσουν, να ιδρύσουν μια νέα θρησκεία, να τραβήξουν κόσμο. Όμως κάτω από το φως της προσεκτικής επιστημονικής ανάλυσης έρχεται να φανεί ότι οι συγγραφείς, από το ύφος με το οποίο γράφουν, από τον τρόπο συγγραφής τους, φαίνεται ότι έχουν πρόθεση να καταγράψουν με ακρίβεια ιστορικά γεγονότα και όχι να κάνουν μια μυθοπλασία προκειμένου να σαγηνεύσουν τον κόσμο και να δώσουν ένα θρησκευτικό συνέστημα. Μάλιστα, είχαμε αναφέρει τότε σε εκείνες τις εκπομπές στις αρχές ότι πολλοί μελετητές, όχι χριστιανοί, οι οποίοι μελετούν με εντελώς, ας πούμε, κριτικό, αντικειμενικό και κριτικό τρόπο τα κείμενα, ως συγγράμματα, ως αρχαία συγγράμματα τα οποία φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Πώς, ας πούμε, μελετάμε την Ιλιάδα του Ομήρου, τον τρόπο συγγραφής του, στην ιστορία του Θουκυδίδη και όλα αυτά. Να και η Αγία Γραφή ως αρχαίο κείμενο που έχει παραδοθεί και έχει φτάσει μέχρι τα χέρια μας. Εξετάζοντας τα λοιπόν με αντικειμενικό τρόπο, είναι φανερή η πρόθεση των συγγραφέων να καταγράψουν αληθινά ιστορικά γεγονότα. Και πολλοί μελετητές αναφέρουν ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα θρησκευτικό βιβλίο, όσον αφορά τα τέσσερα Ευαγγέλια συγκεκριμένα, αλλά μάλλον με ιστορικές αναφορές που έχουν μέσα και κάποιες. Με ιστορικά βιβλία που έχουν μέσα θρησκευτικές αναφορές.
Και η μεγαλύτερη απόδειξη της ειλικρίνειας των ανθρώπων αυτών, και η οποία βέβαια απορρέει από το γεγονός ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες του Κυρίου μας, και ιδιαίτερα αυτοί που ήταν αυτόπτες μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι, εκτός τον Ιωάννη βέβαια που πέθανε από φυσικό θάνατο, μαρτυρήσανε και τελειώσαν τη ζωή τους και ποτίσαν το δέντρο της Εκκλησίας με το αίμα τους, με φοβερό και απάνθρωπο τρόπο. Δηλαδή, θα ήταν ποτέ δυνατό να μαρτυρήσουν αυτοί οι άνθρωποι για ένα ψέμα. Αλλά φαίνεται η εντυμότητά τους και η ειλικρίνειά τους από το γεγονός ότι ήταν διατεθειμένοι αυτοί και οι οικογένειές τους, όπως και σήμερα γίνεται σε πολλά μέρη του κόσμου, να πιστοποιήσουν πραγματικά αυτό το οποίο είδανε. Εμείς λέει δεν μπορούμε να αρνηθούμε όσα είδαμε και ακούσαμε. Και φαίνεται η εγκυρότητα και η εντυμότητα του χαρακτήρα τους.
Και εδώ να προσθέσω κιόλα στο θέμα της εντυμότητας, ότι δεν διστάζουν ούτε αποκρύβουν ακόμα και τις αδυναμίες τους και τα λάθη τους και πράγματα τα οποία θα έλεγε κάποιος, απόκρυψε τα και λιγάκι. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, είχαμε πει, αναφέρει τότε, ότι οι γυναίκες εκείνη την εποχή, ούτε καν στα δικαστήρια δεν μπορούσαν να επικληθούν ως αυτόπτες μάρτυρες ή να καταθέσουν για κάποιο συμβάν. Ακόμα και αν ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Κι όμως, η Αγία Γραφή βάζει τη Μαρία, τη Μαγδαληνή και τις γυναίκες να είναι οι πρώτοι αυτόπτες μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Επίσης, το γενεαλογικό δέντρο, μέσα από το οποίο πραγματικά βγαίνει το θείο σπέρμα και έρχεται η γέννηση του Ιησού Χριστού, βάζει μέσα τρεις από άλλη φυλή γυναίκες. Βάζει τη Ραβ, βάζει τη Ρούθ και επίσης βάζει και την αμαρτία του Δαβίδ.
Τη Θάμαρ.
Δια της Βίθισαβέ βάζει και τη Θάμαρ. Θα λέγει κάποιες στοιχεία που θα έπρεπε να αποκρύψεις, οι γυναίκες που δεν ήταν τόσο ικανές ή ευλογημένες στο να περάσει το θείο σπέρμα, και όμως φαίνεται ότι καταγράφει ακριβώς την αλήθεια, γιατί ο ίδιος ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια.
Και και άλλα πολύ σημαντικά παραδείγματα, ας πούμε ο Μωυσής, εισηγητής Διαθήκης, της Παλαιάς Διαθήκης, άνθρωπος του Θεού, ας πούμε, που ο Θεός έκανε θαυμάσια και μεγαλεία, λαλούσε στόμα προς στόμα, και όμως διστάζει να τον αναφέρει ως βραδίστομο και βραδίγλωσσο. Ο Δαβίδ, ο σημαντικότερος βασιλιάς του Ισραήλ, δεν κρύβει ο λόγος του Θεού ότι διέπραξε μοιχεία και φόνο. Ο Απόστολος Πέτρος, ο μπροστάρης των Αποστόλων, δεν κρύβουν τα Ευαγγέλια την στιγμή της αδυναμίας του που αρνήθηκε τον Κύριο. Ακόμα και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ως άνθρωπος πέρασε μια αγωνία μέσα στον κήπο της Γεθσημανή. Δεν τον παρουσιάζουν τα Ευαγγέλια ως ατσαλάκωτο, ως άθικτο, ο οποίος δεν είχε καμία, ας πούμε, καμία θλίψη, καμία στεναχώρια αυτό το οποίο του συνέβη. Αν και ο Κύριος μας ο Χριστός βέβαια δεν είχε αδυναμία, αλλά ως άνθρωπος εκείνη τη στιγμή βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση. Δεν τα εξοραίζει δηλαδή τα πράγματα η Αγία Γραφή.
Άνθρωπος θλίψεων, λέει, και δόκιμος ασθενείας.
Ακριβώς, αλλά τα παραθέτει ακριβώς έτσι όπως έγιναν.
Να προχωρήσουμε όμως. Τι ώρα είναι, έχουμε καιρό.
Είναι η ώρα για το διάλειμμα.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητό μας Μιχάλης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι παρμένοι από αυτά τα γεγονότα τα οποία και τις αποδείξεις που απολαμβάνουμε πραγματικά. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.